Epistula secunda ad Corinthios, caput nonum. Nam de ministerio, quod fit in sanctos, superfluum est mihi scribere vobis. Scio enim promptum animum vestrum, pro quo de vobis glorior apud Macedonas, quoniam Achaia parata est ab anno preterito, et vestra emulatio provocavit plurimos. Misi autem fratres, ut ne, quod gloriamur de vobis, evacuetur in hac parte, ut quae madmodum dixi, parati sitis. Ne, cum venerint mecum Macedones, et invenerint vos imparatos, erubescamus nos, ut non dicam vos in hac substantia. Necessarium ergo existimavi rogare fratres, ut preveniant ad vos, et preparent repromissam benedictionem vestram, ut haec sit parata, sic quasi benedictionem, non quasi avaritia. Hoc autem, qui parce seminat, parce et mettet, et qui seminat in benedictionibus et mettet. Unus quisque provut destinavit corde suo, non ex tristitia, aut ex necessitate. Hilarem enim datorem diligit Deus. Potens est autem Deus omnem gratiam abundare facere in vobis. Ut in omnibus semper omnem sufficientiam habentes, abundetus in omne opus bonum, sicut scriptum est.
Dispersit, dedit pauperibus, justitia eius manet in aeternum.
Qui autem administrat semen seminanti, et panem ad manducandum prestabit, et multiplicabit semen vestrum, et augebit incrementa frugum justitiae vestre. In omnibus, locupletati, in omnem simplicitatem, quae operator per nos, gratiarum actionem Deo, quoniam ministerium huius officii, non solum supplet ea, quae desunt sanctis, sed etiam abundat per multas gratiarum actiones Deo. Per probationem ministerii huius glorificantes Deum, in obediencia confessiones vestre, in Evangelium Christi, et simplicitate communionis in illos et in omnes, et ipsorum obsecratione pro vobis, desiderantium vos propter eminentem gratiam Dei in vobis. Gratias Deo super in inerabili dono eius.